Slăviți să fie Domnul! Ne bucurăm și în seara aceasta de îndurarea Domnului. Domnul să binecuvânteze întreaga adunare. Să binecuvânteze și pe cei întristați. Roata vieții se învârte și nu în fiecare zi trecem la fel prin aceleași încercări, dar suntem îngăduiți cu toții la tot felul de situații și din când în când îngăduie Domnul câte o încercare mai mare, mai grea, și tocmai de aceea poporul Domnului în vremuri ca acestea trebuie să se unească, să ne servească un exemplu, chiar și în apropierea noastră de Domnul, pentru că azi ești și mâine poate nu mai ești. Dacă cineva s-ar fi gândit la lucrul acesta în dreptul fratelui nostru Daniel, era doar un gând, dar când s-a înfăptuit lucrul acesta, ne dăm seama că, într-adevăr, cât de trecători suntem. Că așa ne gândim noi, da, se pot întâmpla multe, da, sigur. Dar când se întâmplă, atunci ne dăm seama, într-adevăr, cât de neputincioși suntem când Domnul pune stop. Să ne rugăm mult pentru familia aceasta, este foarte greu, este foarte dureros și doar Dumnezeu poate sta alături. Și sigur, pentru cei care trec prin încercări încă, prin boala aceasta și prin alte greutăți, la fel să nu ne fie greu să stăm alături de ei în rugăciune și cu un sfat bun și cu un gând bun. Doamne ajută! Mesajul din seara aceasta, aș vrea să-l continui, rămânând tot la ceea ce fratele Daniel a citit, despre Moise. Omul acesta, care rămâne pentru toate vremurile un om deosebit. În afară de Domnul Hristos, spune Scriptura, nu s-a mai ridicat niciun proroc ca Moise. Un om care să stea față în față cu Dumnezeu. Un om care să fie la așa înălțime de două ori, ascuns de fața oamenilor 40 de zile, 40 de nopți în prezența lui Dumnezeu. Să nu mănânci, să nu bei, să nu mori acolo. Păi, dacă Dumnezeu așa vrea, așa se întâmplă. Că Dumnezeu este viața. Și Dumnezeu spune un cuvânt și se împlinește. Și iată-l pe acest Moise. Un exemplu pentru noi în seara aceasta. Zice, el socotea o cară lui Hristos. O socotea mai presus, mai de valoare decât toate bogățiile Egiptului. Nu? Versetul 26. El socotea o cară lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. De ce? Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Eu nu știu și nici mai să nu știți. Apostolul Pavel sau cine a scris epistola aceasta către evrei, sigur cei mai mulți cercetători spun că Pavel, de aceea a și rămas scrisă epistola lui Pavel către evrei. N-are importanță cine a scris-o. Important e că e inspirată de Duhul Sfânt. Și că e în Scripturi și ne aduce multă zidire. Nu știu cât o fi cunoscut Pavel de profund, de o putut scrie el aceste cuvinte aici, că nu ne descoperă. Unde s-a întâlnit cu Hristos? Când i-l-a revelat Tatăl pe Hristos? Într-una din călătoriile lui pe munte acolo, 40 de zile, 40 de nopți, înainte de descoperirea aceasta, nu știm. Dar dacă apostolul pomenește de lucrul acesta, aș vrea să accentuez. Fără descoperire, n-ai nicio șansă. Rămâi doar la o religie. Rămâi doar la un cult. Rămâi doar la practica unor ritualuri. Fie foarte înguste, fie foarte largi. Găsim în lume religii care nu se numesc creștine, care sunt atât de înguste încât ei, un om normal nu poate merge pe calea lor. Găsim religii creștine, zis, adică care își trag rădăcina sau învățătura, totuși cât de cât din învățăturile Scripturilor, de aceea le numim creștine. Și ele sunt atât de înguste. Și totuși, dacă n-ai descoperire, nu ți aduce niciun bine. Eventual o înfrânare, eventual o disciplină. Găsim religii, fie necreștine, fie creștine, care sunt atât de libertine încât totul e îngăduit. Totul e voie să faci, cu puține, știu eu, plăți din când în când, cu puțină pioșenie, Ți-ai rezolvat problema pentru cât a trecut din viața ta și cât mai vine. Dar asta nu are valoare. Valoare are când apare acea descoperire. Păi cum? Cum să renunți la Egipt dacă tu nu-L vezi pe Hristos? Păi cum să renunți la comori, la plăceri, la ceea ce Egiptul ți oferă, Moise, când tu de fapt, pentru asta trăiești, când tu altceva nu știi mai mult? Tocmai aici e frumusețea și tocmai aici e harul divin pentru noi cei prezenți. Indiferent în ce stadiu al chemării ești, Dumnezeu te cheamă prin cuvântul Lui și Dumnezeu ți se descoperă și să știi că este un har dumnezeiesc, nu-L nesocoti. Sunt milioane de oameni care n-au auzit predicarea Evangheliei lui Hristos. Sunt milioane de oameni care nu s-au întâlnit cu cercetarea Duhului Sfânt. Sunt milioane de oameni care nu deosebesc stânga de dreapta. Și Dumnezeu, prin harul Lui, te cercetează și în seara aceasta și mă cercetează. Doamne, ajută-ne să luăm seama. Spune mai departe cuvântul aici. El, prin credință, a părăsit Egiptul. Și amintea fratele Daniel că el nu s-a temut și prin credință s-a dus la faraon și la fel. Prima subliniere care vreau să o fac. Tu nu poți să ai credință dacă nu ai o descoperire. E drept că Pavel spune foarte clar, credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Hristos și în felul acesta apare acea credință mântuitoare. Dar acest cuvânt, dacă nu ți se revelează, nu pătrunde în tine, nu schimbă nimic. V-am mai spus și știți și dumneavoastră. Și acum, dar mai ales în vremurile trecute, securiștii care erau specializați pe linie religioasă și mai ales pe linia pocăiților, erau obligați să învețe Biblia. Și foarte mulți dintre ei o știau mai bine decât predicatorii. Dar pentru aia, cuvântul acela, la ce le-a folosit? La nimic. N-a lucrat nimic în ei. De ce? Pentru că cuvântul, dacă îl citești doar mecanic, doar să știi fraze, doar să știi istorie din el, nu te ajută cu nimic. Cuvântul trebuie să fie cu descoperire dumnezeiască. Să apară Duhul Sfânt care să dea viața acelui cuvânt. Și atunci are sens. De aceea este important să citim cuvântul, dar să împletim citirea cu rugăciunea și să spunem, Doamne, descopere cuvântul Tău. Doamne, fă-mă să înțeleg cuvântul Tău. Și vine Duhul Sfânt și îți descoperă calea mântuirii. Credința aceasta lui Moise s-a sădit atunci, sau cel puțin, atunci iese foarte bine în relief, sigur, mama lui, sigur, istoria vieții lui legată de evrei, a avut de-a face cu o creștere spirituală sau cel puțin o creștere a unor cunoștințe de Dumnezeul lui Avram. Dar când s-a cimentat în el acea credință clară și precisă în Dumnezeu, arată Biblia la rugul acela prins. Merge până dincolo de pustie și deodată vede un rug. Adică un mărăcine care arde. Sigur că în pustie, la 50 de grade, poate chiar mai multe grade ori fi fost, nu era o minune că se aprinde un rug, că se aprinde un spin și arde. Mirarea era că nu se mai mistuia. Adică nu se mai stingea, ca un lemn care tot arde. Și urmă vezi că nu se mistuie. Și Moise se sesizează, măi, nu se stinge focul. Și am să mă întorc să văd ce minune e asta. Și atunci, când apare interesul acesta, Dumnezeu se descoperă, zice, Moise, scoate-ți încălțămintea, căci locul pe care stai este sfânt. Acolo apare revelația. Acolo se îndură Dumnezeu de el. Încearcă el să meargă pe ocolite, să nu se ducă în trimiterea care Domnul i-o pune înainte și își dă seama de greutate, își dă seama de gângăvirea lui, își dă seama de toată povoara. Dar totuși, fiindcă are o întâlnire palpabilă cu Dumnezeu, credința se cimentează puternic în omul acesta. Are el semnele lui care Domnul îi le dă până la urmă, fiindcă el tot șovăia, dar el mereu auzea vocea Domnului clară. Și pe baza aceasta poate să meargă să se întâlnească cu Aron, cu bătrânii lui Israel și apoi merg la Faraon. Se fac toate semnele acelea. Și Moise, tot mai puternic, este în credință, văzând că Dumnezeu este pas cu pas lângă el. Și când ai experiența aceasta, e normal, e normal să nu te mai îndoiești. Să nu-ți mai fie frică nici de carele lui Faraon, de amenințările lui Faraon și de toată priveliștea aceea foarte sumbră și foarte întunecoasă. Acum, unii dintre dumneavoastră poate a zice, da, frate, aș vrea și eu să am descoperirea aceasta. Dar dacă nu mi-e dată, ce să fac? Este drept că pentru unele lucrări Dumnezeu a semnat anumiți oameni care îi cheamă la vremea potrivită, îi îmbracă cu putere la vremea potrivită și face lucrările Domnului Dumnezeu prin ei cum vrea El. Dar să nu uităm că dacă în Vechiul Testament, din când în când și din loc în loc, se cobora Duhul Sfânt pe lângă, peste câte unul, harul care îl avem noi în Noul Testament, după moartea lui Hristos, după învierea și înălțarea Domnului Hristos la cer și după ziua de Rusalii când Duhul Sfânt s-a coborât, nu doar peste Petru, nu doar peste Ioan, nu doar peste cei 11, ci s-a coborât peste toți cei care erau acolo în casa lui Ion Marcu, aproape 120 de inși. A, dar și peste femeia aia neînsemnată, care nici nu știm numele din Biblie? Da, și peste aia. Dar și peste tânărul ăla care era pe acolo pe lângă apostoli? Da, și peste el. Erau aproape 120. Asta e bucuria noastră, nu uitați. De la Rusalii încoace, împărăția cerurilor se ia cu năvala. Se coboară Duhul Sfânt peste toți cei care doresc împărăția lui Dumnezeu. Asta e mare deosebire între Vechiul și Noul Testament, una dintre ele. Atunci alegea Dumnezeu, uite colo. Astăzi, pe cel ce vine la mine, spune Domnul Iisus, nu-l voi izgoni afară, ci îl voi primi și este gata Dumnezeu să ierte de păcat, este gata Dumnezeu să te descopere și este gata Dumnezeu să dea o revelație fiecărui suflet pentru ca a noastră credință să fie bazată pe descoperirea în cuvântul lui Hristos. Doamne, dă-ne la fiecare această descoperire. De aceea este indicat copiii noștri să ne rugăm pentru ei, să le dăm echipamentul cât putem noi de duhovnicesc, dar să nu rămânem la atât, ci să insistăm înaintea Domnului și pe ei, dacă îi putem duce, până în prezența lui Iisus. Știți că Marcu 10, de exemplu, și mai apare în Evanghelie, zice, i-au adus niște copilași să-și pună mâinile peste ei. Dar ucenicii i-au certat, pentru că ei credeau altfel, vedeau altfel, considerau alte lucruri importante. Ei, cei care i-au dus copiii au avut un singur interes și tocmai de aceea au rezistat acelei presiuni. Că dacă ar fi fost ca noi așa de supărăcioși, dacă ar fi fost ca noi așa de sensibili, abia parcă așteptăm să ne jignească cineva ca să nu mai venim la biserică. Abia așteptăm parcă cineva să ne lovească peste vârful nasului cu o expresie, cu un gest, să ne închidă ușa în nas. O, zice, la biserica nu mă mai duc. O, zice, cu pocăitul ăla, zice, ăla-i păstor, zice, ăla-i cântăreț, ăla-i slujitor. Parcă abia așteptăm lucruri de genul acesta. Pentru că nu avem obiective serioase, nu vă supărați. Dar oamenii ăștia, nu știu ce-o fi fost bunici, părinți, frați mai mari, cine-o fi fost, nu știu. Sigur, noi zicem părinții. Ce au adus niște copilași. Mă, ești o siută una și bună. Păi nu ne interesează că Petru este între noi și Iisus. Că Iacov, că Ioan sau că alții. Sau că sunt bolnavi cu prioritate. Nu, nu, noi am venit cu un scop și noi nu ne ducem de aici. Noi stăm și Iisus a văzut tot subiectul acela, toată scena aceea. Și atunci a intervenit Iisus și a spus, lăsați copilașii să vină la mine. A luat copiii, i-a binecuvântat, pe unii a luat în brațe, peste alții și-a pus mâinile și Dumnezeu a împlinit cuvântul că pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Dar trebuie să stai, să insiști și chiar să demonstrezi că dorești lucrul acesta. Doamne, dă-ne această credință. Dă-ne, Doamne, această dorință și această voia Ta să fie în inima noastră, să nu ne lăsăm așa de ușor, purtați în stânga și în dreapta de tot felul de stări. Și aminteam încă de la început, frică, teamă de afară, probleme dinăuntru, tot felul vin. Toate au un singur scop, să ne destabilizeze și să ne facă să dăm înapoi. Dar când ai descoperirea Duhului în tine, de aceea este important, du-pe copii să se întâlnească cu Iisus. Când ei vor avea atingerea Duhului, când ei vor avea într-adevăr viziunea clară, Să știi că atunci vor rezista. Sigur că și atunci mai este șansa să piardă. Dacă nu veghează, dacă se împietresc, dacă se depărtează de Domnul, dar... Că s-a amintit de Asa, câteva secvențe a lui Asa, începe bine, în Duhul, puternic, călăuzit de Domnul, nu se îndoiește. Și cum trece în vârsta, ai aștepta să fie mai puternic, cum și noi așteptăm unii de la alții. Măi, am bătrânit, fii mai puternic, nu mai slab. Și totuși Asa este un exemplu destul de negativ în direcția aceasta. Pierde cu Baeșa, cum s-a amintit, coboară, apoi coboară mai jos, că zice, s-a îmbolnăvit și avea dureri mari. Zice, chiar nici atunci, zice, nu și-a îndreptat inima spre Domnul, ci spre doctor și spre... Nu că e greșit să mergi la doctori, dar e greșit să mergi la doctor când pe Domnul ignori. E greșit să apelezi la oameni, nu că nu trebuie să îți facă oamenii servicii sau tu să le faci servicii. Dar când între Domnul și om îl alegi pe om, atunci să știi că e o problemă. Aici e problema, că el putea să meargă la Domnul, Doamne, ce să fac, cum să fac, Doamne, vindecă și Domnul probabil se îndura de el sau cel puțin îi dădea o direcție. E foarte important să căutăm să creștem în descoperirea Domnului și împărtășirea cu Domnul. Dar vreau să mai amintesc încă un punct. Moise acesta, chiar la început, ăsta era un aspect foarte frumos. Aici sigur că surprinde Pavel ieșirea din Egipt, că de aceea vine imediat și Paștele și tot ceea ce urmează, plecarea prin pustiu și așa mai departe, da? Dar înainte de episodul acesta, dacă mergem cu 40 de ani în urmă, în urma vieții lui Moise, da? Vedem un Moise care iese să cerceteze poporul. Și deodată vede un egiptean că își bate joc de un evreu. Spiritul lui de dreptate, spiritul lui de corectitudine, spiritul lui de adevăr, spiritul lui de a fi atent. Ce face? Se uită în dreapta, în stânga, îl omoară pe egiptean, îl îngroapă și dispare. Numai că ăla nu știu să tacă din gură. Și l-a povestit mai departe. Că las, evreu. Și ziua următoare, iarăși iese pe acolo, doi evrei de data aceasta. Cel vinovat, care, cum spunem noi, expresia se simțea cu musca pe căciulă, l-a luat frica, zicea, ce fraților, dar voi de ce vă certați? Ce, zice? Vrei să mă omori, zice, ca pe... Ce scrie acolo Scriptura? Ce Moise s-a temut. Faraon aude ce vrea? Să-l omoare. Ce-a făcut Moise? S-a dus, a fugit. Păi de ce a fugit? Păi s-a temut. S-a temut. Și era normal să se teamă. Pentru că întotdeauna când omul acționează, că așa crede el că e bine. Are el spiritul lui, dar n-are Duhul. Și aici, permiteți-mi așa o paranteză. Să fim foarte atenți când e vorba de dreptate, să o îmbinăm întotdeauna cu milă. Când e vorba de dreptate, de corectitudine, să fim întotdeauna atenți, blândețea care vine din Duhul Sfânt. Da, în Dumnezeu nu-i compromis. Da, în Dumnezeu totul e dreptate. Dar tare îi place Domnului să avem mila cu noi întotdeauna. Pentru că mila va birui judecata, zice Scriptura. Și Moise acesta, dintr-un om foarte puternic, foarte categoric, foarte hotărât, menționează la un moment dat Biblia după 40 de ani de pustie, apoi după ani încă de trudă și sudoare cu poporul acesta atât de încăpățânat, menționează Scriptura, Moise era cel mai blând om de pe fața pământului. Un om adică calculat, un om care nu lăsa mândria să iasă din el, un om care era într-adevăr îmblânzit în toate aspectele. Dar asta a fost prelucrarea lui Dumnezeu, 40 de ani de pustie, 40 de ani de rodaj, 40 de ani de meditație, 40 de ani de zdrobire, acolo unde nu l-a văzut numai Dumnezeu. Dar ce frumos juvaier face Dumnezeu din el, până acolo încât putea cu spiritul de dreptate să spună atunci când Dumnezeu zicea să se facă partener cu Dumnezeu. Moise, dă-te la o parte că eu mor pe ăștia. Pe tine te fac un om mare. Acum unde-i dreptatea? Unde-i dreptatea acum? Păi dreptatea era la Dumnezeu. Omoare-i, Doamne! Sunt niște ticăloși, sunt niște rebeli, m-au chinuit și pe mine, omoare-i! Nu. Doamne, dacă Tu nu vrei să mă asculți, șterge numele meu din cartea Ta care ai scris-o. Doamne, nu se poate moștenirea Ta să o nimicești. Observi? Dar acum unde-i dreptatea? Dar acum cei? Observi de ce ar trebui întotdeauna să fim plini de Duhul Sfânt? De ce ar trebui întotdeauna să fim foarte atenți la felul cum vorbim, la felul cum ne comportăm? Pilda celui căzut între tâlhari. Putem la fel să aplicăm spiritul de dreptate. Și dacă e vorba, judecătorul nu te condamnă. Merge la, de la Ierusalim spre Ierihon. Coboară în jos. Fără nicio spiritualizare, coboară în jos sau orice în sus. O lăsăm așa cum e. Și deodată îl înconjoară tâlharii. Îl bat bine și îl jefuiesc. Și vine și preotul și levitul. Păi cu ce-o greșit ăștia? Dom'le, eu mă duc la slujbă, eu sfințenie, eu nu am mă apropiu de ceva necurat, mă duc mai departe. Ba poate, zic eu, dacă am fi noi, să nu zicem de ei, că Biblia nu zice de ei nimic, zicem noi de noi. Dacă am fi trecut pe acolo, am fi judecat, probabil. Bă, dar ce te-ai pornit singur, mă? Bă, dar tu ești om fără minte, mă? Dar ce ai căutat tu singur pe drumul ăsta, mă? Dar tu nu știi că aici ai plin de tâlhari și de... No. Asta ți-a trebuit. Asta e dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a lovit. Dumnezeu acum ți-a făcut-o. Du-o! Și să fluieri cântarea biruinței și tu să mergi mai departe. Că nu-ți pasă. Că n-ai milă. Dar uite un samaritean. Ăsta era în călătorie cu asinul lui. Ăsta nu are judecăți. Ăsta nu are spiritul așa de taie și spânzură. Nu! Ăsta are spiritul ăla de milă. Și se pleacă lângă el... Băi, dar te murdărești, ești în colb, colbul e plin de sânge, ba-l și îmbrățișezi, îl și pui pe asin. Acum, să fie avut cât să fie avut? Nu era o femeie, că dacă era o femeie, ziceai, domne, 40 de kg de femeie, dacă era una mai slabă, nu? Bărbat, mă gândesc, măcar 50-60 de kg o fi avut. Am cât ai fi tu de solid, totuși 50-60 de kg să iei un om, dar nu e un bolovan, că bolovanul îl prinzi ușor. Să-l pui pe asin... Mă gândesc că nu e chiar simplu și pe partea cealaltă te și murdărești. Hai să fim serios, să primim un pic scena. Te oprești din drum, cheltuiești din averea ta, din timpul tău, te și murdărești. Pentru ce, domnule? Dar nu-i drept? Dar nu-i corect? Nu vă supărați. Dacă e după corectitudine, nu-i corect. Lasă-l, domnule, acolo să moară. E vina lui, el și-o ales-o. Ce spune Domnul? Concluzia de bază, că fariseu a venit, care e aproapele meu? Că așa suntem și noi de multe ori, știi? Să se îndreptățească, care e aproapele meu? Și atunci Domnul îi dă pilda asta. Și la urmă Domnul închide și spune, conclude. De fapt, conclude fariseu. Nu zice Domnul, care zice, crezi tu din ăștia trei, că e aproapele celui căzut între tâlhare? Păi zice, cel ce și-a făcut milă de el și cu el, ăla-i. Ah! Deci știi matematica lui Dumnezeu. Și Domnul spune, du-te, de fă și tu la fel. Dar cum alege? Alege că în viață avem de multe ori faza aceasta, mila sau osânda, iertarea sau condamnarea, să știți? Și în familie, câți nu divorțează din cauza asta, că nu mai au milă. În biserici, se rup biserici cu doi omul. De ce? Nu mai vin frați la biserică, cum am amintit mai departe, că el e cu dreptatea și el e pe calea cea bună și numai el și numai el. Frați și surori, Moise, cât a fost firesc, a trebuit să se ascundă, a trebuit să-i fie frică, pentru că cu tot spiritul lui de dreptate a greșit și Dumnezeu nu l-a pus să facă așa ceva. Și a trebuit să treacă 40 de ani. Ca Dumnezeu să-l cheme, Dumnezeu să-i se descopere, de acolo începe, de la descoperire, începe lucrarea mântuirii, lucrarea schimbării și apoi te preface Dumnezeu într-un om, dintr-un om iute, fii tunetului, Doamne să vină foc din cer. Dar de ce, măi? Păi nu a vrut să ne primească și uite ce urât și cu tupeu vorbesc cu noi, ca pe vremea lui Ilie, Doamne. Ce nu știți de ce? Duh, sunteți călăuziți. Pentru că Fiul omului a venit să mântuiască. Ei, dacă asta ne-am băgat-o în cap și să știm că cu orice om cu care venim în contact, un singur lucru trebuie să transmitem, iubirea lui Dumnezeu. Și prin vorbe, dar și prin fapte. Am fi mult mai atenți la expresiile noastre așa de du-te vino. Am fi mult mai atenți de felul cum ne comportăm. Doamne, dă-ne o credință prin descoperire dumnezeiască. Și asta rămâne, asta te prelucrează, asta te schimbă. Și se poate apoi scrie o istorie în dreptul tău. Un Moise aprig, un Moise care apoi s-a ascuns în pustie și de rămânea acolo, nimeni dintre noi nu știa de el. Dar l-a întâlnit Dumnezeu că l-a iubit și i s-a descoperit harul, chiar dacă era vremea când harul era ascuns de cei mai mulți. Și din el a făcut cel mai blând, a făcut un proroc ca nimeni altul dintre oameni. Cum spuneam la început, numai Fiul lui Dumnezeu l-a întrecut. Pentru că el era ca rob credincios în casa lui Dumnezeu Moise, dar Iisus a venit ca fiu în casa lui Dumnezeu. Ei, dintr-un om de asta face Dumnezeu un om care scrie o istorie care rămâne peste milenii. N-ai vrea să te dai Domnului și tu? Poate ai vremea pustiului tău, poate ai vremea când suporți niște consecințe datorită unor stări aprige, în care tu ai crezut că faci bine, în care tu ai crezut că te duci bine. Și Domnul vrea acolo în pustia ta, nu să mori. Domnul vrea să-L cauți, să fii cu gândul la El. El să ți se descopere, apare harul înaintea ta. Dacă ești aici, oricine ai fi să știi că e har din partea lui Dumnezeu. E cadou din partea lui Dumnezeu pentru tine. Pentru tine încă nu-i prea târziu să te întorci, să dai mâna Domnului și să te lași prelucrat de Domnul. Și dintr-un fiu al tunetului, să devii un fiu al iubirii, cum scrie Ioan, apoi și Apocalipsa, dar cele trei epistole, tot cu iubire, tot cu dăruire, tot cu acea specială lucrare care se vede clar că l-a pătruns iubirea. Să iubim, să iubim, să iubim. Până când? Până ne duce Domnul acasă. Și acolo ce vom face? Vom iubi, vom iubi, vom iubi. Pentru că Dumnezeu e dragoste. Tu ești din Dumnezeu născut. Deosebirea între noi și lume, tocmai asta e una de bază. Iubirea. Și să știi, chiar dacă mustri, am văzut și la mine, când sunt atent ca să am iubirea cu mine, mustrarea e mai dulce. Când n-am luat iubirea cu mine, mustrarea e dură, e seacă și face răni. Cum am zis, nu aveți imaginea doar de biserică, că noi prea puțin trăim în biserică. Avem familia unde trăim foarte mult, avem familia mare unde iarăși avem tot felul de peripeții. Și apoi avem locul de muncă unde iarăși ne desfășurăm mult activitatea. În faze de genul acesta, ia iubirea cu tine și dovedește că ești un fiu al iubirii. Și dacă îl vezi pe cel căzut între tâlhari, lasă judecata, lasă cântăririle că nu sunt ale tale nici ale mele. Tu fii ca Domnul tău, pleacă-te, zmerește-te, fă tot ce poți pentru salvare, chiar dacă te murdărești, chiar dacă alții te vor despre ce-i mă, la el te-ai oprit. Da la El, pentru că și Fiul lui Dumnezeu s-a oprit în dreptul meu și nu m-a lăsat până nu m-a schimbat, până nu m-a transformat. Doamne, dă-ne harul de a Te cunoaște și descoperirea lui Dumnezeu să ne țină pas cu pas în vremea aceasta. Nu degeaba vorbește Duhul Sfânt, a vorbit și mai vorbește încă. Poporule, apropie-te de mine, poporule, cheamă-mă, poporule, umple-te de Duhul Sfânt, stai, de ce? Pentru că numai în felul ăsta, plin de Dumnezeu, plin de sucul acesta al Duhului, de vlaga Duhului, numai așa vom putea vedea, numai așa vom putea rămânea, numai așa vom putea sta pe metereze. Doamne, ajută-ne să facem voia Ta. Amin.